За вчерашния ден 24 часа са потвърдени 21 случаи. От тях в болница са настанени 17. Изследвани са над 350 лица. Общо до сега сигурно доказани случаи са 498. Нова област, която преди това не беше показала положителни случаи, това е Враца. В София са 8 случая. В Бургас са 2 случая, като единия по-интересен мъж на 34 години от Несебър, който се е завърнал от Банско на 1 април. И една жена на 33 години в Бургас. В Пазарджик има 2 случая на 71 и 43 години с двустранна пневмония, декомпенсиран диабет. Положителни проби. В Добрич има едно бебе на 1 година, което е с ларингит и двамата родители са с доказани COVID. 19. Бебето, сега са изпратени пробите, все още не е доказано. Доказано е, но е с ларингит. Варна, една жена на 59 години в Света Марина настанена. Благоевград, един мъж на 67 години. Видин е мъж на 66 години. Враца, един мъж на 57 години, амбулаторен, не е прият в болница, с лека симптоматика, доказан. Фактически това е новия случай в тази област и единствения за сега. Кюстендил, мъж на 57 години в многопрофилната болница. В Ловеч, един мъж на 44 години в белодромна болница Троян. Сливен, мъж на 27 години в многопрофилната болница и в Стара Загора един мъж в университетската многопрофилна болница. Медицинският персонал са 23, излекувани са 34, новите са 4. Двама в ВМА, двама в Пирогов. Общо 22 мъже и 12 жени. Средната възраст е 47 години. Вчера имаме починали лица, двама, които са мъж на 83 години в Кюстендил и жена на 83 години в Александровска болница. Тази нощ все още не е доказан, но е с типична картина. На 49 години е прият мъж 16:30. Вчера интубиране, след което със сърдечни недостатъчност е починал в 21 часа. Очаква се доказателство за него, но иначе по клинични белези и параклинични е силно суспектен за COVID-19. И в рекапитулация 21 са новите случаи. Общо са 498 случаи. 173 са в болница, от които 20 са интензивни. В София са 97 приетите, от които 17 са в интензивни. Пловдив са 14 приетите, 3 са интензивни. За въпроси.
Направо утро. Генерал Мутафчийски и всички останали. Два въпроса. Какво ще се прави с къщите за гости? Проверен сигнал. В Боженци се отварят къщи за гости по великденските празници, включително и кръчмите. Хората са в паника, които са местни жители. Втори въпрос. В студентски град в София работи питейно заведение, в което с нощи имало така, купон бирен. Подаден сигнал, полиция пристига, държи се странно полицията. След като се отива, те се завръщат, купона продължава. И покрай това да попитам, ако ще се затегнат мерките за сигурност, Не е ли добре първо да спазим тези, които са въведени, защото хората са страшно възмутени от всичко, което се случва?
Абсолютно сте права и призоваваме всички граждани, които констатират такива нередности и нарушения, да бъдат да се обадят на органите на Министерство на вътрешните работи.
Извинете, само да допълня, те звънят, но им казват ние какво да направим.
Не е верно. Току-що казахте, че полицията е пристигнала.
И си отишла.
Е,
и те са се върнали.
Спряма купона и след това трябва да се извикат пак.
Отново да се извикат полицията.
Разбира се. А за къщите за гости не ми е известно да се набират такива празнуващи. Ако се набират празнуващи, то няма да могат да осъществят празненствата си. То си има забрана за това нещо. Нито пък питейните заведения са отворени. Вчера генералният секретар на Световната здравна организация направи своето обращение, както и на 3 март направи такова обращение, но вчера беше в смисъл такъв, че призовава държавите, които са засегнати, а те вече почти в целия свят е, и при наложени рестриктивни мерки да не се охлабват в никакъв случай мерките, защото това ще доведе до много по-големи размери на пандемията, много повече смъртни случаи и много по-тежки икономически проблеми за държавите. Край на цитата. Други въпроси.
Добро утро, Криси Газиева, BTV. Какво е състоянието на 4-годишното дете, което беше прието в болница Пирогов от Велико Търново?
От Велико Търново.
Да.
Детето е в стабилно състояние и с една отрицателна проба за сега. Точно в този момент се прави екстракцията и ще бъде направена втората проба. Нямаме доказателство още, че е с COVID-19.
Тоест резултатите ги очакваме вероятно днес.
Да, първата проба е отрицателна.
Втори въпрос. Дали са установени всички контактни лица на доктор Адемов, освен депутатите в Народното събрание? Имал ли е той контакти в лечебни заведения 2 дни преди да бъде установена положителната проба?
Доколкото ми е известно, доктор Адемов е правил дарение в областта, в която е депутат, мисля. Там не е имал контакт нито с пациенти, нито с широк кръг лица. Те са издирени, както и семейните контакти. И в резултат на това първите резултати вече са на лице. Неговата съпруга е също положителна.
Може ли същия въпрос и за доктор Дариткова, която все пак е общо практикуващ лекар?
Абсолютно. Доктор Дариткова е силно притеснена за своите контакти с пациенти и със свои близки и е дала най-надлежно в епидемиологичното проучване имената на всички лица, с които е контактувала, и проучването продължава.
Мога ли да допълня?
Да, заповядайте.
Тъй като доктор Дариткова беше преглеждала едни от първите пациенти, които доказахме в Смолян, тя декларира, че взима всички мерки за лично предпазване, ползвайки по надлежен начин препоръчаните от щаба и РЗИ индивидуални средства. Но риск за лекар има. Важното е всеки лекар в България, всеки пациент да го посреща като вероятно болен от коронавирус.
В случая обаче е била обратната ситуация, май. Поне при нея. В случая, смисъл, тя контактувала с пациента.
Няма застраховка. Нашата професия е изключително рискова. Включително и в лабораториите. Лабораториите са също силно застрашени. Повече от 200 случая в ВМА, те работят с материал, който вътре има вируси. Разбира се, че са изключително застрашени. Затова още веднъж апелираме към колегите да бъдат изключително внимателни, да всеки пациент, с който се срещат, да го смятат за потенциално заразен, независимо дали има симптоматика или няма симптоматика. Това е основно правило и не бива да се пренебрегва. Вчера бяха направени много забележки, че по репортажите вашите се виждат лекари, които са с маските под носа и така нататък. Ние непрекъснато напомняме, че трябва наистина да бъдат много добре екипирано. Изключително добро впечатление ми направи, въпреки че е малък екипа, че не достигат кадри, но вие сами сте видяли как излязаха колегите от тайтуската инфекциозно отделение. Точно така, както трябва да бъдат облечени с костюмите, с предпазните очила, с надлежно сложените маски. Е, така се работи в такива условия. Те, разбира се, работят в огнището, но и за останалите лекари и целият медицински персонал, не само лекари, рентгенови лаборанти, други лаборанти, приемни отделения, трябва за служители на РЗИ в бърза помощ, задължително трябва да се спазват мерките. Въпреки, че глобален е проблема с защитните личните предпазни средства, все пак успяли сме да създадем организации да не се чувства прекален недостиг на такива средства. Особено с хората, които са на първа линия.
Генерал Мутафчийски, Миглена Георгиева, България ОНР. От Видинската болница във връзка с това, което казвате. От Видинската болница, от спешното отделение, вчера подават сигнал, че те не са имали надеждната екипировка, а пък са приели на 31 март пациент с доказана диагноза COVID-19. Те твърдят, че пробата, която са дали за изследване на тест, първо не е била изпратена тук в София, а пък са им поискали 50 лева да си платят тестовете. Имате ли информация за това?
Кой ме поискал да изследва тези 50
лева? От щаба там, от местния щаб.
От кого
са? От местния щаб са били поискали да си платят пробите, след това пък не са изпратили пробите тук.
Такава практика няма в България да се искат пари за пробите. Дори се чудим как да осчетоводим парите сега на депутатите, които си плащат. Какви фактури да им издадем, след като няма такава практика в болниците да се заплаща. Още повече, че повечето от 95% от реактивите са дарение. Как да извършваме ние търговска дейност в болниците, след като са дарени тези реактиви. И наистина се създаде проблем вчера с това, че не само и парламентарната група на ГЕРБ, пожелаха да си платят изследванията. И сега как да ги осчетоводим? То си има и финансови параметри на това нещо. Така че аз не мога да потвърда това нещо, че е искано да се заплати.
А по отношение на
облеклото в спешните отделения не се изискват тези облекла, които са за висока степен на защита, които се работи в отделенията с доказани коронавирус инфектирани. В спешните отделения се работи с предпазни маски, с ръкавици и с всички мерки за безопасност спрямо евентуално заразени лица.
Един въпрос имам във връзка с пациента от Враца, който вчера е бил прият вече с доказан COVID-19. Какво е неговото състояние?
От Враца.
От Враца, да. Случая във Враца.
Враца. Само, че от Враца аз казах, че той не е прият в болница, а амбулаторен. Не, той е амбулаторен. Щом е амбулаторен, значи е с лека симптоматика.
Така, още няколко въпроса имам зададени от зрители. Единият е той от лечението при средно тежките случаи. По един и същи начин ли се извършва?
Вчера имахте възможност да чуете една много подробна експозе за лечението, за клиничната картина и мисля, че няма да ги повтаряме всеки ден. Следващия въпрос.
Съм аз тогава. Още два и приключват аз с въпросите. PCR тестовете на всички коронавируси или реагират положително или само на COVID-19? Може би към професор Кантарджиев е въпрос.
Професор Кантарджиев е вещ в тези неща.
Препоръчената схема за диагностика на коронавирусната инфекция, която специалисти на Световна здравна организация, Центъра по контрол на заболяването в Стокхолм, препоръчат, това са доказването на гени на новия мутирал коронавирус. Теста не доказва другите коронавируси, а другите коронавируси на хората, които така, не са от 2 месеца в материята, те са чести. 15% от гърлобола при възрастните хора при зимата са коронавируси. 30% от сухата непродуктивна кашлица са коронавируси. Новия коронавирус е по-различен. Тестовете доказват само новия коронавирус. Тестовете са сложни, генетичните. Тези, които са масово се правят, доказват един негов ген. При съмнителен резултат за този ген се повтаря теста с доказването на 3 гена на новия коронавирус. Именно затова отрицателен резултат може лабораторията на ВМА и нашата да ви каже след 6 часа. Докато положителният резултат понякога трябва да се потвърди, затова е 9 часа. Но тестът е прекалено бърз и организацията, създадена благодарение колегите, които работят в лаборатория, е такъв, че в рамките на деня или 24 часа имаме диагностика, което малко европейски държави го имат. Благодаря.
Професор Кантарджиев, и другия въпрос е към вас. Във връзка с извънредното положение заради епидемията или пандемията, имунизационният календар за децата спазва ли се в момента? Лични лекари подадоха сигнал, че от януари няма ли тази ваксина Синфлорикс, която е за пневмококи. Доколко вярно е това?
Тъй като много заинтересовани лекари за здравето на българския народ, особено за децата имаме, няколко срещи имаше щаба с представители на Българския лекарски съюз и Софийската лекарска колегия, където те поставиха въпроса за имунизирането на деца, защото вече става втори месец без имунизации, което плаши, защото в момента има заплаха от детски паралич, епидемия в Пакистан и Афганистан. А в момента имаме случаи вече 260 от началото на годината за морбили, което е опасно за невакцинираните деца. Именно затова колегите от Софийската лекарска колегия, Лекарския съюз, предложиха да се помисли за зелени зони, няколко ДКЦ-та в различни региони на София, в големите областни центрове по едно ДКЦ, където да се извършва имунизацията. Това го обсъждахме много задълбочено в щаба, обаче завчера, значи днес, ако сме четвърти, на втори или първи, излезе един анализ на Световната здравна организация, една препоръка да се изчака малко с имунизациите, защото ако не може да се осигури абсолютна безопасност на поставянето на децата и абсолютна безопасност за майките, които ще ги доведат, не бива в момента да се предприемат имунизации. Мислиме по този въпрос и то доста сериозно мислят хората, които работят това.
Някаква опасност времето, има ли, ако случайно се забави вакцинацията? Смисъл, питам, защото не разбирам. Някаква опасност за децата или за...
Няма да има риск за вакцинопредотвратимите заболявания, защото забавянето не е дълго. А по отношение на Синфорикса, това е една от вакцините, които, по мое мнение, предпазва децата от усложнения на вирусните пневмонии. Тя е срещу пневмококите и това е една от причините малките деца да боледуват леко и да няма такива последици за здравето им, както при възрастните хора.
Господин генерал Бегенес, извинявай. Може ли да ви помоля, казахте и сега за изявлението за рестриктивните мерки да не се охлабват, но вие, мисля, че не веднъж сте казвал, че от това как ние спазваме в България мерките, от нас зависи дали ще има рязък скок или той ще бъде плавен. Вече казахте, че се очаква пика да е по Великден. Някакси да визуализираме всички тези данни, които получаваме всеки ден. Да ни кажете към момента вашите прогнози, какво казват. Възможно ли е да се избегне този рязък скок? Ще бъде ли плавен той? Къде се намираме в момента на кривата? Да кажете въобще към момента какво показва визуализацията на всички данни и мерките, как се спазват към момента, какви са вашите прогнози. Знаем, че правите такива, имате такива модели.
До сега всички, които са правили прогнози с коронавирус, в положителен аспект, така светъл лъч да покажат, не са се оправдали. Оправдаха се само мрачните прогнози. Ние в момента се катерим бавно нагоре. Смятаме, че мерките, които са взети, са отражение точно на това бавно катерене и с това, че здравната ни система може да поеме всички случаи, които са необходимо да бъдат хоспитализирани. Нямаме растеж в смъртността. Дори тези случаи, които са сигурно доказани, като с коронавируси са починали, но скептиците винаги могат да кажат, да, те измират по домовете. Да, обаче в България се води една статистика за обща смъртност и тази статистика, в момента още детайлите изясняваме, но тя няма разлика в сравнение с миналогодишния период по това време, защото те сравняват идентични периоди. Тоест, ние нямаме такава скрита смъртност в къщи, което би било един индиректен показател. Дали тази картина, която в момента ви представям, е обективна или не? Защото труповете няма как да се скрият. Нали? Ако има такива нагласи в мисленето. Така че мерките дават добри резултати. Имаме плавно покачване на броя. Намираме се все още на път към качване на броя на случаите. По никакъв начин не може да говорим, че сме преодоляли някаква опасност. А това са наивни разсъждения и са безотговорни разсъждения. Така че, да.
Извинявайте, прекъсна ви. А всъщност, може ли да кажете и какви са вашите наблюдения за това? Казахте, че давате резултати, но как се спазват, смисъл, дисциплината еднаква ли е, да кажем, в големите градове, в малките градове? Все пак днеска мисля 20-я ден, от който са въведени тези мерки.
Изключително е пъстра картината в това отношение. Даже има горещи молби от един кмет тук в Софийска област. За Кострен Борът става въпрос. Той неистово иска всека сутрин да кажа за Костинброд, че има 5 случая от софийските, че са от Костинброд. Защото населението не иска да приеме тези рестриктивни мерки. Ето, изпълнявам си обещанието, че ще кажа за Костинброд. Да, има 5 души, които са регистрирани с коронавирус. Само, че това не е сериозно да правим плашилки, нали? За да се стресне на населението. В края на краища, идеята е, че разговаряме с разумни хора. И самия факт, че нашата страна коренно се различава от картината в другите европейски държави, мисля, че показва ефективността на тези мерки. Това е което имам да кажа.
Може би едно допълнение към въпроса на колежката. За да допълним картината, доколко е успешна проследяемостта на случаите в отделните области и съответно дали регионалните здравни инспекции успяват да проследят отделните случаи и имаме ли вече отделни или определени огнища или клъстери на случаите, освен Банско и съответно вчера доцент Попов съобщи за семейност на заразяването като също малък клъстер, но дали има нови такива?
Това, което с по-голямо внимание наблюдаваме, това са едни големи областни градове, като например Бургас, Варна, Пловдив, София, където има струпване на случаите, по-голямо струпване на случаите и докато до миналата седмица тенденцията в Пловдив като че ли беше тревожна, сега има задържане в това нещо. Това не значи, че трябва да излезат на главната улица, още сега предупреждавам. Това не значи охлабване на мерките, защото и вчера генералният секретар на Световната здравна организация предупреди. Ако няма доверие на нашия щаб, поне да имат доверие на много по-сериозни институции. Така че в Пловдив, в резултат на мерките, които се взимат от районната здравна инспекция и общините, както и от областната управа, като че ли дават добър резултат на този етап. В Бургас, въпреки голямата опасност от привнесеност на инфекция, нещата са стабилизирани в момента. Във Варна има леко покачване, но няма в никакъв случай някакъв сериозен риск. Изключително неясна е ситуацията с Монтана, област Монтана. Там със случаите са над 20. Знаете, че имаше едно голямо тържество, което развали цялата картина, защото от 24 участвали, това и първите починали от това. Там даже и кларинетиста беше заразен, който е изписан като здрав вече. Това тържество създаде тревога в цялата област и ние с много голямо внимание, както и районната здравна инспекция наблюдава Монтана, как се развиват нещата. Полицията също е уведомена и знаят своите отговорности, че трябва изключително строго да наблюдават спазването на карантинните мероприятия. По отношение на Банско, вниманието не е отслабено по никакъв начин. И заради това и препоръката на щаба беше, и аз благодаря на правителството, че се съобрази с тази препоръка, на Банско да се ползва със същия статут като областен град, т.е. да има рестрикция в напускането и влизането на града. Движението извън града. Там нещата ги наблюдаваме много изкъсо.
Споменахте за един случай от Бургас, човек от Несебър, да, който се връща от Банско.
Да. Сега сме поставили задача на местното РЗИ да проучи този случай, имал ли е оплаквания по време на престоя си в Банско, преглеждан ли е и въобще как се е движило там нещата. Всички тези неща се наблюдават, защото сами по себе си щаба първо знаете, че доста повече хора е в... Но няма да се нареждаме всички всяка сутрин. Но тези неща се анализират, разсъждава се по тях. Ползваме математиците от БАН за обработка на случаите, къде се появяват сериозни тенденции, къде не. Но ние и от чисто медицинска гледна точка също ги гледаме нещата, защото много различна е ситуацията, например, в област Пловдив, където има над 68 болници. Частни, държавни, какви ли не. Тя е от една от областите, които заедно с София имат много легла и много големи възможности, медицински възможности. Както и в цяла Югоизточна България, и там също има струпване на голямо количество легла. Но в Северозападна България нещата не стоят по този начин. Тревогата, когато дойдоха първите случаи в Габрово, беше изключително голяма. Там има една областна болница. И условията, заради които могат да възникнат с изчерпване на медицинския ресурс, дори и с по-малко появили се случаи, е абсолютно възможна. Всички тези неща се анализират много внимателно и това, че не ги обявяваме, нали, аз ви благодаря за въпроса, за да видите естеството, част от естеството на нашата работа. Така че, още повече пък РЗИ, което е толкова важна структура, сега още повече се доказа колко е важна. Въпреки, че има такъв план, нали, се говореше, няма никакъв план България, национален план на Република България за готовност 2013. От пандемия, нали, 2013 година. Има си разписани мерките, обаче в края на краищата като че ли не се оказа достатъчно привлекателна работата на тези колеги, които са в РЗИ-тата. Там, слава Богу, пък се съхраниха, това пък е другата гледна точка. Съхраниха се по-възрастни колеги, които носят институционалната памет, което е много важно в момента. Изключително важно е, че това са хора, които са преживели няколко епидемии и помнат как се правят нещата. Едно е да отида някой да прочете тая книжка и да си мисли, че знае как да се справи. Но така или иначе има недостиг на кадри, слаба мотивация на кадрите и заради това, когато министър-председателят обяви тези допълнителни пари, които ще се дават на медиците на първи фронт, резиитата моментално бяха причислени в тази група без никакви уговорки. Без никакви уговорки. Защото тяхната роля е изключително важна. За епидемиологичните проучвания, за различните мероприятия, които се извършват с карантиниране, дезинфекции, предписания. Те са почти денонощно на разположение. Да не говорим, че ги доведохме до преизтощение още с осигуряването на граничните пунктове. Още тогава те бяха на ръба на силите си, тези пограничните райони. Не бъркам, доктор Пенчев, нали?
Сам.
Да, следващия въпрос.
Моля ви само да допълням,
вчера упрек между другото за много дълги брифинги сутрин.
Да, но е
предполагам,
важно,
че и от вашата редакция също сте претърпяли такива укори.
Професор Мутафчийски, споменахте Габрово. Преди малко ви говорих за къщи за гости. Става дума за боженци. Местната кметица е раздала такъв документ, че за време жителство, че живеят еди къде си. Там всички габровци имат къщи по селата. Това е много живописно място. И те си щъкат най-спокойно с този документ. И пускат обяви за къщи за гости. И нали вижте какво се случва?
Значи едно нещо мога какво да кажа, което със сигурност министър Ангелкова може да ми се разсърди, но така или иначе толкова много хора ми се сърдат в тази държава, че няма да си го спеста. Призоваваме всички български граждани да не възприемат великденските празници и цветница като празници. Не е време за празници. Изобщо не е време за празници. Не си правете никакви регистрации в хотели, защото ще имате сериозен проблем. Там ще се заразите. Не ходете на църковните служби, защото там ще се заразите. 5000 души се заразиха в Сеул на църковна служба. Останете в къщи и със своето семейство, без да се събирате. А с тези, които живеете, по някакъв начин си отбележете празника. Не е нужно да се ходи. Всъщност то и не е разрешено. Не е разрешено.
Едно уточнение, ако може, лично за мен. Общият брой днес е 498 на заразените, ако правилно съм записала. В тях влиза и броя на оздравелите и на починалите. Каква е причината да не се разделят, ами да влизат в общия брой и оздравелите?
Това е статистика, която се води навсякъде по един и същи начин в света. Ние ако оздравеят 200 души, 200 ли ще кажем, че има заразени? Все пак това отразява каква вълна преминава през България. Вие може да си ги извадите и да си напишете както си желаете. Добре.
Добро утро, само два въпроса от читатели на Марица. Извинявам се, единият е всички ли починали с извинения със съпътстващи заболявания до тук?
Не, отбелязахме го това нещо. Включително вчера имаме много сериозно съобщение от посолството ни в Лондон за починал 31 годишен български гражданин, който от COVID.
Говорих за България, но добро
утро. Български гражданин, говоря в Лондон. Mm-hmm. И? Така че 31 годишен без данни за придружаващи заболявания. И? За вчера пациентите, които са, единия 83 годишен в Кюстендил, той е с да кажем левкемия, един вид левкемия. И е отделно с възрастта попада във всички рискови групи. Другата възрастна жена в Александровска също има сериозни придружаващи заболявания. Но нека да не изместваме фокуса. Тази болест засяга всички възрастови групи и просто в по-низките възрасти смъртността е колкото грип Б. Ма там има смъртност. Нали? Да не забравяме, че 0,5% смъртност има. И то в най-малките възрастови групи. Така че не бива да се много-много да се акцентира в тази работа. Защото криво се разбира в България. Изглежда само в България се разбира криво.
И втория въпрос в унисон с ваш отговор от преди. Маркова, ако не се лъжа читателка, притеснена е за медиците в малките места, където има точно по един специалист, който може да работи. Взимат ли се допълнителни мерки за тяхната?
Само да допълня, болницата в Айтос, вчера разказахме случая с двама инфекционисти само.
Някъде един.
Вижте, да, и единия инфекционист е вече над пенсионна възраст. И аз го гледах това нещо и го знаех преди това, защото споменавах ви, че това е един от щабовете, който е най-активен в България, както и с кмета на Бургас, така и с доктор Паздеров, казвам му пак името, нали? Като един колега, който е много деен и много развива сериозна дейност в ограничаването на тази епидемия. Навсякъде в България е така. Навсякъде е така и затова ние трябва да си пазим лекарите. Затова, като говорим за личните лекари, повечето от посещенията трябва да бъдат силно ограничени. И в амбулаторията им, където се събират възрастни хора, не трябва да пристигат хора, които вече толкова много говорихме за коронавирус инфекция и за симптомите. Затова по телефона се правят някои от консултациите, извиква се бърза помощ, откарва се в болница и в болницата вече се правят прегледите. Така, в такива области, където има по един лекар, те всички лекари са инструктирани как трябва да работят. И пак го повтарям. Всеки лекар трябва да третира всеки един пациент, дошъл при него, като потенциално заразен. Не трябва да се отслабва вниманието по никакъв начин. В края на краища това са ресурсите на системата. И тя трябва да се опази и да се използва наистина най-рационално.
Телевизия Европа, има ли такава тенденция, че хората с сезонни алергии са по-податливи към коронавируса?
Не ми е известна такава тенденция. Довиждане, лек ден.